Soalan pertama. Berikan dua kelebihan tenaga. Soalan kedua. Nyatakan fungsi panel solar. Soalan ketiga. Bil elektrik di setiap rumah semakin meningkat. Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Soalan keempat. Pada pendapat anda, nyatakan peranan pihak kerajaan dalam membantu pengurusan penggunaan sumber tenaga pada masa akan datang.